і повільно рушив. Палош сидів у купе сам. Трохи згодом вийшов у коридор. Дійшовши до ліски, Палош переконався, що в цьому вагоні ніхто, схоже на Молдена, не їде. Повернувся до свого купе. Так минуло півтори години. На станції Дьор поїзд стояв 5 хвилин. Ніхто не сідав. Палош дивився у вікно. Хвилювався чим далі дужче. У цю мить десь попереду пролунав голосний крик. Палош одразу впізнав голос Адама. «За мною!» – вигукнув Палош, рвучко відчинив двері, виструбнув з вагона і помчав уперед. Незабаром освітлений вокзал залишився позаду, а поїзд повільно рушив. Палош зупинився. До чергового. Промайнуло в голові. Побіг щодуху. «Міліція! Негайно зупиніть поїзд!» Черговий замахав ліхтарем і гучно засвистів. Машиніст різко загальмував. Останній вагон зупинився саме біля них. Оперативники були вже далеко. Вони бігли уздовж залізничної колії. На станції стояло багато поїздів, і злочинець міг заховатися у будь-якому з них. Раптом пролунав постріл, потім другий. Через кілька хвилин злочинці з обличчям Ганса Молдена вже несли на руках. Коли підійшли до Палоша, Крішталь, наче вибачаючись, сказав: «Поранений у ногу, інакше не можна було». «Де він був?» «Між рейками». «А в поїзді?» «У спальному вагоні». «Золотий, негайно принеси його речі та паспорт, тоді можна відпустити експрес». Палош глянув в обличчя злочинця. Досконала маска, нічого не скажеш. А волосся, обличчя, викопаний Молден, тільки очі не схожі. Всі стояли навколо Молдена. Думали про одне. Хто ховається під маскою? Нікому й на думку не спадало подати йому першу допомогу. Палош підійшов ближче і оглянув рану. Куля одірвала шматок м'яса біля кістки. «Викличте швидку допомогу і принесіть аптечку», – наказав Палош одному з оперативників. «Ну, Крішталю, ось він, злочинець», – мовив Палош. «То хто ж це, на твою думку? Ліптак?» «Ні, герцог. Чи не так, пане інженер?» А Молден ствердно закивав головою. Стиснувши зуби, дивився, як юшить кров із рани. Незабаром принесли аптечку. За кілька секунд нога герцога вже була прив'язана. Розділ 18. Було вже пізно. Дружина і син спали. Палош сидів за письмовим столом. Не минуло ще й тижня відтоді, як завершено справу гамми нуль. Проте він не мав часу відпочивати. Писав. Доповнював свою книгу ще одним розділом. «Викрадення гамми нуль». Підполковник старанно виводив рядок за рядком. Було б неправдою, якби я сказав, що в момент затримання ланшмана знав, хто вбивця. Ні, я цього ще не знав. Не підозрював і герцога, коли розмовляв з ним уперше. Та під час його допиту мені запам'яталося, як він сказав, що годинник ліптиків запізнюється, і звернув на це їхню увагу. Пригадуєте? Ліптик вийшов з кухні. Зараз уже я знав із свідчень герцога, що це він, вибравши момент, перевів стрілку годинника назад. Але тоді це здавалося несуттєвим. Були й інші події, яким я тоді не надавав значення. Виникає питання, як устряв герцог у цю справу? З його зізнання ясно. Давні та дружні стосунки були у нього з Ліптиком. Тож саме від Ліптика дізнався він про все, що діялося на фабриці. Знав він і весь персонал фабрики. Чув і про досліди в секретній лабораторії, і про те, що директор щодня о 4-й годині матеріали цих дослідів замикає в свій сейф, де вони зберігаються до ранку. І про те, що через кожні 2 години вартові перевіряють приміщення дирекції. Отже, йому неважко було здійснити все, що планував Молден. Труба, що виходила з квартири Чендиша в підвал, була чудовим провідником звуку. Працюючи в підвалі, герцог почув розмову Чендиша з Молденом. Його вразили перспективи, які розгортав Молден перед Чендишем, коли той викраде документацію гамми нуль. Герцог одразу зметикував. Він, саме він, повинен добути цю документацію.